Sogar Cicero gratuliert heute noch in allerschönsten Hexametern.
Ad diem vicesimum quartum mensis novembris, anno domini millesimo nongentesimo sexagesimo septimo. Salveto, mariga amica, dies festus nunc est, tuus dies natalis, viam longam iisti, vite bonae et pulcre. Multos annosiam es, amica familie nostre, sapiens et jucunda, semper adjuvans omnes, liberorum in primis amica, qui semper memoris erunt, anorum quibus eis, multis gaudiis affecisti. Mane jam multos annos, amica familie cara. Vale, marga, valeto.